til ugens krise. Jeg er i dag igen valgt ikke at fokusere på en speciel krise. Jeg synes, Martin og jeg, vi når fint omkring de mest interessante om fredagen. Det kunne være, der skete et eller andet i weekenden, som jeg kunne tage fat i. Men foreløbig så kører jeg altså lidt med noget sådan mere kommunikationsteoretisk, kan man sige. Og i dag vil jeg prøve at tale lidt om sådan det her kriserum, man går ind i, når i hvert fald, når man ringer efter mig. Bare i den her uge, der har jeg faktisk stadigvæk, der kører der en krise, som jeg er rådgiver på, og ja, det er selvfølgelig forskel, når vi sådan taler personlig branding, altså en markant person, jeg hjælper, eller om det er en virksomhed, hvor der selvfølgelig sidder en CEO og en ledelse, som kan være mere eller mindre markant. Men alligevel vil jeg nu sige, at det er dybest set de samme værktøjer, jeg hiver frem. Men det er klart, når det er personlig branding eller personlig krise i forhold til, at man har et brand og ikke er, det sådan helt ukendt, så er der selvfølgelig måske noget mere mentalt arbejde. Og igen vil jeg sige, det er der altså også ved ledelser og ved topledelser. Og oftest, når det handler om topledelser, så rådgiver jeg jo normalt hele virksomheden. Altså, det er jo ikke sådan, jeg sidder i det skjulte og arbejder for nogen. Nogle gange gør jeg ikke, fordi at virksomheden ikke ved det, eller topledelsen ved det, men sagen kan være sådan, at jeg ikke sidder med hele ledelsen, og at alle mulige mennesker i virksomheden ved, at jeg er indover. Men hvis der er en regning, der bliver betalt af virksomheden, så forlanger jeg, og det vil alle virksomheder faktisk også have 100% åbenhed, så der i hvert fald ikke står andre ting på fakturen, end det, jeg laver. Jeg har aldrig i mit liv prøvet at skrive andet på fakturen, og jeg vil også være virkelig, virkelig... Ja, jeg ved ikke, hvad der skulle til, før jeg vil gøre det, for jeg synes, jeg arbejder jo generelt for transparens og åbenhed, og min dømmekraft og troværdighed, det er jo den, jeg sætter på spil hver gang, og den skal kunne i hvert fald have en rigtig god forklaring på, hvorfor der står noget andet på fakturen. Og det har jeg i hvert fald ikke været ude for før. Men når jeg sådan kommer ind, altså ofte så kommer jeg jo faktisk lidt sent ind, fordi hvis ikke jeg er tilknyttet som trusted advisor, så går der jo tit lidt for lang tid inden brandet finder ud af, at de har en krise, de skal reagere på, og de skal lægge en strategi på, eller at de bare gerne vil have second opinion på det, de selv laver. Og der, hvor jeg ser relevansen af sådan nogen som os, det er, at fordi jeg simpelthen er uden for virksomheden, jeg er ikke fedtet ind i deres interne, hvad skal man sige, strategier og alle mulige agendaer, som jeg jo ikke kender noget til. Jeg arbejder jo for dem, der hyrer mig, og det kan man selvfølgelig sige af hele virksomheden, men normalt er det jo CEO, der ligesom godkender, og så er det jo virksomhedens interesser, jeg rådgiver ud fra, ikke for personer eller en eller anden, der sidder et eller andet sted i ledelsen, eller hvor det nu er, som har en særlig interesse. Det er virksomheden eller hovedbrandets interesse at rådgive. Det første, der sker, det er, at der foregår sådan en mental snak om, hvad går det her ud på? Hvad er det virksomhedens interesse er i det her? Og så kommer der sådan nogle næsten sådan moralske, etiske overvejelser fra min side. Hvad er det, vi har gang i her? Og vi spiller, hvad skal man sige, med åbne kort. Det er sådan mit overordnede take på det, at jeg skal simpelthen vide, hvad der foregår. Hvis man har skjult agenda, og det handler jo ikke bare om den samlede ledelse, det handler jo om også personer, der sidder og måske har deres egen agenda, så skal det frem, eller så skal man lægge den til side, hvis den ikke kan tåle at komme frem, fordi ellers så kan min rådgivning blive fatal for virksomheden eller for brandet. Så det er meget vigtigt. Og så er det jo dybest set bare om at sætte sig ned og lytte og spørge ind. Og jeg lægger jo stilen med det samme, det vil sige, at den er ret kritisk. Jeg spørger ind, indtil jeg forstår ting. Jeg har det altid sådan, at hvis ikke jeg forstår problematikken, hvordan skulle medier eller hvem der nu er indover her, skulle kunne forstå det. og de skal, den skal kunne... Det, jeg allerede begynder at gøre det, det er at stille sådan, hvad skal man sige, udefrakommende spørgsmål. Altså, det kan godt være, at I synes, det her det lyder meget normalt, hvis man står ude fra, fra jeres virksomhed eller uden for ledelsen. Det kan jo også være, at krisen er medarbejderbordet, det vil sige, at man har en eller anden sag. Det er selvfølgelig alt fra MeToo til dårlig ledelse til alt muligt. Så bliver jeg simpelthen ved med at gå på dem, indtil jeg forstår, og indtil jeg, så jeg har et eller andet overblik også over, hvordan de står i det her, hvor følelsesmæssigt de er engageret, eller hvor meget de er negativ over for modparten på et hvad skal man sige, reasonable grundlag. Altså, det får jeg sådan en idé om, og det kan godt tage lang tid. Og i den proces, der bliver jeg også nødt til sådan at fortælle lidt om krise, og lidt om, hvordan man strategisk agerer, og at det ikke nytter noget. Og man kan sagtens fortælle mig, hvad det er, man vil, at man vil ud af den her krise, og man vil fremstå bedre, eller ikke fremstå negativt eller sådan noget. Det kan jeg selvfølgelig godt forstå, men jeg skal vide alt om baggrund, hvad der skete tidligere, og så giver vi os til... normalt så går vi derover sådan i... Altså, jeg har fået defineret, hvad er hovedproblemet, hvad er optakten til det, hvor lang tid det stod på, hvad er det, der er sket. Og det danner jeg mig sådan ret hurtigt et overblik over. Og normalt så er der ikke tid til, at jeg går hjem og tænker over, specielt meget over det, og vender tilbage med en eller anden rapport over, hvordan det ser ud. Det må gøres ret hurtigt her. Og hvis der er noget uoverensstemmelse mellem, hvad skal man sige, dem, der er i virksomheden, eller hvad skal man sige, ledelsen, og de ikke er enige, så skal der nås til enighed. Alle skal være enige om, at det er sådan, situationen er. Jeg kan godt finde på at tegne og fortælle lidt og skrive sådan nogle konklusionspunkter. Vi er enige om, at det er det her, der er sket. Og alle skal ligesom nikke ja til det, for ellers så kan vi få balladen senere. Og så går det ellers over stok og sten, og vi skal tale om kommunikationsudfordringer. Hvad er det, der gør, at vi ikke bare går ud og siger sandheden? Eller hvad er det? Altså, der kan være alt muligt. Det kan være momentum, det kan være, at tiden er dårlig. Altså, man kan sige, nu ikke få puk på MeToo og dårlig ledelse, men der er jo momentum nu for at tage de her ting op, og medarbejderne står meget stærkere, end de har gjort før. Så det jo, nytter det jo ikke noget, at man opfører sig, som om det er 1982 eller 92, eller hvad det nu hed, hvor ledelse kunne slippe igennem med meget, meget mere. Vi skal måske endda kun 5 år tilbage. Så alle de her kommunikationsudfordringer, dem typisk jeg tænker på, dem som de selv har tænkt på, de bliver griflet ned, og så får vi elimineret dem, eller isoleret dem og sagt, jamen, det er en strategisk udfordring. Det er en, vi ikke kan gøre noget ved, og hvordan forholder vi os til den? Eller det er en, vi kan gøre noget ved, og så tager vi den med i det videre strategiske arbejde. Det næste, vi så går i gang, det er positionering. Og der er jeg sådan rimelig hardcore. Det var ikke for sjovt, jeg har været gift med en israelsk militær person, og jeg i det hele taget bruger faktisk, jeg har arbejdet, altså jeg bruger, jeg vil ikke sige militære termer, men det er, der er mange gode, hvad skal man sige, det er en nem måde, altså det er en måde for folk, der ikke beskæftiger sig med strategisk kommunikation, til at forstå, hvad det her går ud på, ved at bruge sådan ret militær strategiske begreber, altså hvem er fjenden, hvor er slagmarkerne, hvem er i fronten, hvem er bagved, hvordan opererer fjenden, hvis man kan sige det sådan. Og ret hurtigt, så dropper man, jeg dropper sådan militærsproget, men det er simpelthen en sådan for mig, en måde at få dels at få noget seriøsitet, altså det her, det skal I tage alvorligt, og så er det til at forstå, når man tegner og fortæller. Og positionering, det er jo, hvor positionerer vi os henne? Hvad er det for en rolle, brandet her, eller virksomheden, jeg rådgiver, kan indtage? Og det er sådan typisk arkeroller inden for historiefortælling, fordi det er dybest set en anden eller en historie, jeg er ved at rykke sammen til den her, det her brand, som stiller, hvad skal man sige, som fokuserer på det bedst mulige resultat, og får fortalt, man kan nærmest sige sådan, man føler mig lidt sådan forsvarsadvokat-agtig. Altså det er min opgave at sørge for, at den fortælling, som virksomheden eller brand står med, er mest troværdig, holder vand, men også er til at forstå for omverdenen. Og der bruger vi rigtig lang tid på at tale om, hvem, altså hvad modstanderne, eller hvad skal man sige, det kan jo være medier, det kan jo være, altså hvad er det, og Og de har nogle kilder. Er det ensidigt nogen, der er imod det her brand eller den her virksomhed? Eller er der også andre, der vil aktiveres eller kan aktiveres, eller som aktiverer sig selv, når først vi går i gang? Det er en lang snak, og den skal man også være virkelig, virkelig enige om. Men når man har fundet ud af den positionering, så er det den rolle, man indtager, og det skal man altså sørge for at gøre i løbet af den her krise. Og hvis situationen udvikler sig, så kan man overveje at tage en anden rolle, fordi det ikke fungerer, eller fordi at det, vi kalder modstanderen, reagerer eller agerer anderledes, end vi troede. Typisk har vi to roller, der sådan hedder monster. Det er typisk modstanderen, der er monsteret. Og så indtager man selv en helterolle eller en sådan en mere udfordret rolle. Og de helte og udfordrere, eller en kombination af det, det kan være lidt svært, men det findes dog, især hvis der er flertalspersoner eller grupper i virksomheden eller brandet. Men ellers så er det den her helterolle eller udfordrerrollen, der kæmper med modstanderen, altså monster. Typisk så har de jo, hvis de er lidt kvik i hovedet, så ser de jo min kunde som monsteret, som den dårlige, som den onde i den her historie, vi er ved at skildre. Og det skal vi så holde øje med, når vi går ud, og når vi bliver mere, altså begynder at kommunikere, at de her roller, de holder sig intakte, at det er de samme roller, der, de her to, der kæmper mod hinanden, at det ikke skifter fokus. Og det er primært mit job hele tiden at overvåge, fordi jeg kommer udefra, og jeg ser kun med strategiske øjne på det, så holder jeg øje med, om de her positioner, vi har indtaget, om de holder. Og det er der, vi kan gå tilbage til militær terminologi, eller i hvert fald strategi igen. Det er jo ude på slagmarken, jeg holder øje på, hvad dukker op. Andre medier, sociale medier. Der kan vi sådan følge slagets gang, og det er der, hvor man kan sige, at krigen ruller, og det er så der, jeg sørger for, at vi har den rigtige position hele tiden i forhold til at få det bedst mulige resultat. Når jeg har kigget på, så går vi jo, altså vi har selvfølgelig også styr på, hvem er målgruppen her. Tit og ofte er mediet jo slet ikke målgruppen, det er jo egentlig bare en distributionskanal, en kanal for modstanderen, eller hvem vi nu er oppe imod. Nogle gange så bliver mediet, hvad skal man sige, modstanderen, og det er jo der, man nogle gange sidder og kigger på, om vi skal have pressenævnet involveret, hvis det, der foregår, at det rent faktisk ikke er okay, den måde, det her medie agerer på. Det er ikke nødvendigvis, fordi mediet har slået sig sammen med modstanderen i den her krise, men fordi mediet simpelthen enten har set den, hvad skal man sige, har glemt god journalistik og de presseetiske regler, eller der simpelthen er foregået noget, som vi på en eller anden måde kan få kommunikeret på en måde, som simpelthen ikke er fair, og vi har et publikum for, at nogen siger, at det er fandme da ikke rimeligt. Og det kan godt være momentum. Det kan godt være, at vi uden sådan at sige det direkte, kan få folk til at tænke, det var da mærkeligt, at mediet opfører sig sådan her. Men der skal være hold i det. Man kan ikke lave det sådan, fordi man synes, det kunne være fedt. Og der kæmper jeg tit lidt med mine kunder om, at fordi de simpelthen ser medier som en modstander altid, og de skriver, hvad de har lyst til, og det gør medier faktisk ikke generelt. Det er altså ikke rigtigt, og jeg maner altid til over for mine kunder, at vi prøver at se sådan mere strategisk på, hvorfor mediet gør, som de gør. Og det er jo også, når de deler historier op, og altså i det hele taget den måde, og det er jo også min, det er jo simpelthen det, jeg har hyret ind til at vide, om hvordan medier reagerer og hvorfor. Og nogle gange er det ikke særlig, hvad skal man sige, logisk det, de gør, eller det kan være sådan helt følelsesmæssigt. Det vil de nok ikke have på sig. Men det er min rolle at tage fat i det. Så når vi er færdige og har styr på målgrupperne, jamen så er det jo, hvad er det for nogle strategiske greb, vi bruger? Hvordan er det, vi får kommunikeret? Hvad er det for nogle touchpoints? Hvad er det for noget, vi udnytter? En eller anden form på position, en eller anden stemning, og vi får lagt tone of voice, og det skal typisk ligge op af virksomhedens egen tone of voice, men stadigvæk kan vi behov for at skrue op, vi kan få behov for at skrue ned, og det hele skal være ekstremt sobert, seriøst og ordentligt. Ellers så kan det virkelig ramme brandet i nakken. Og så laver vi nogle hovedbudskaber, og dem skal der også være fuldstændig enige om. Hvad er det for nogle overordnede budskaber, som brandet vil gå ud med i forhold til den her sag? Og dem, ja, det kan jeg lige så godt sige, det er dybest set dem, man arbejder. Når det arbejde er lavet, så handler det om at holde øje med situationen og slagmarken, kan man sige, rette ind, hvis der skal rettes ind. Men ellers så er det snuden i sporet, og hvis man har besluttet at ikke sige ret meget, eller overhovedet ikke sige noget, så foregår der stadigvæk masser af arbejde, selvom man ikke kommenterer på en eller anden krise, og i dybest set, fordi internt skal der kommunikeres, i hvert fald 9 ud af 10 gange. Det dur simpelthen ikke. Og nu om dagen, så siger vi jo, at alt, hvad der bliver kommunikeret internt i virksomheden, det skal kunne tåle at komme på forsiden af Ekstrabladet, eller hvor det nu er. Og sådan er det altså. Der er ikke noget. Og de breaches, vi oplever, eller det, vi kalder læk, det foregår faktisk ikke ret tit af sådan ond vilje. Det er jo bare nogle medarbejdere, der fortæller en eller anden, de kender hjemme på vejen, eller nogen, eller i det hele taget bare, og så begynder det at lægge, og måske kun fordi nogen siger, ej, nu skal du høre, hvad de er kommet ud i, det edder med træls, hold kæft, de har bare stormvejr, jeg håber, de klarer den. Men den person, der så hører det, er jo mindre måske positivt stemt over for brandet, eller har bare slet ikke nogen holdning til det, og fortæller det videre, og til sidst så ender det et sted, hvor det ikke skulle være endt. Så de hovedbudskaber, de er rigtig vigtige. Og så på baggrund af det, der lægger jeg sådan en overordnet strategi, som vi beslutter, altså bliver enighed om at følge. Og så kæmper vi ellers ude på slagmarken og retter til. Og vi har jo selvfølgelig også nogle mål. Hvad er det, vi skal opnå med den her strategi? Mindst mulig skade på brand, bla bla bla. Det er selvfølgelig nogle overordnede mål, vi har sat os fra starten, og det skal vi selvfølgelig levere på, og jeg skal levere på. Så det er sådan ind i direktionslokalet, ind i kriserummet, war room, som vi jo kalder det, og jeg også ofte kalder det, og det handler simpelthen om at få folk til at forstå, hvor alvorligt det her er, og når man bruger ordet war room, og de her militære strategiske udtryk, så tager folk det mere alvorligt. Jeg er faktisk overrasket over, hvor mange topledere, der ikke tager kriser alvorligt, også de helt små, som kan vokse sig rigtig store, hvis man ikke bekymrer sig om dem fra starten. Jeg vil godt bare lige, jeg skal bare lige reklamere lidt for min næste torsdagsbar, som er på torsdag den 26. oktober i Storland på Islands Brygge. I kan bare gå ind på Storland hjemmeside, og I kan også se mine sociale medieopslag og deres. Og der har jeg endnu en torsdagsbar, hvor jeg får besøg af Sanne Fanø, der er politisk journalist og kommentator. Vi har sammen en podcast på 24/7, der hedder Mette og de Blå Mænd, hvor vi kommenterer på politik med udgangspunkt i alt, hvad der rører sig i og omkring Christiansborg, også ude i det kommunale Danmark, hvis det går helt for sig. Og hun kommer ind, og så tager jeg en snak med hende først, fordi hun var faktisk en af dem, der blev involveret i det, vi kan, altså Rasmus Prehn-sagen her for et par år siden, hvor der var bilagsroderi, og han havde været ude at spise med nogle journalister og lavet ministerkortet betale. Og det var Sanne Fanø, det havde, har hun faktisk en rigtig, ja, træls oplevelse med, men den vil hun gerne fortælle om, og det synes jeg er skidespændende. Og hvad gjort det, så bliver vi værter begge to, og så tager vi en snak med Lars Boje Mathiesen. Jeg vil fandme høre, hvad der skete der, da han blev partiformand i kort tid, og vi har en eller anden kæmpe løn og bliver smidt på porten igen. Det vil han gerne fortælle om, ligesom vi selvfølgelig også skal høre lidt om, hvad han går og ruder med, og jeg er da helt nervøs for, om han er gang i et nyt blåt parti. Ikke fordi jeg har noget imod, at folk kan da starte alle de partier, de vil, men det tror jeg bare ikke gør det nemmere ude på den fløj. Og så er der en hemmelig gæst, som egentlig ikke har så meget med politik at gøre, men jeg kender vedkommende fra min tid på TV2 tilbage i 2007-2008 der, og der taler vi om en person, der har ladet sig blive typecastet i en rolle og ikke kunne komme ud af den. Og det glæder jeg mig til at høre om. Og det er en mega cool person, og jeg tror vedkommende vil fortælle alt muligt. Jeg glæder mig i hvert fald til at tale med min hemmelige gæst på torsdag. Det var ugens krise. Tak fordi I lyttede med.